Озатлык радиосы сөйлей микрофон алдында Олсу Кырмаш безнең тапшыруда. Свердловск өлкәсендә Утрау авылы халкы хакимиятләрдән ярдәм булмаганга үзләре күпер төзеп, олы дөнья белән бәйләнеш урнаштыра. Өлкәнең Тугылым районына караган Утрау авылы халкы күбрәк Төмән белән элемтәдә тора. Дөресрәге элемтәдә торыр өчен күпер төзи. Бөтен дөнья башкорт корылтайына бер атна чамасы вакыт калып бара, корылтайга яңа лидер кирәклеге Азнабаев милләт өчен түгел түрәләр өчен генә эшли дигән фикер кеше. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне ozatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бөтен дөнья башкорт корылтайына бер атна чамасы вакыт калып бара. Делегатлар җыенга үз моңзарларын һәм теләкләрен җиткерә. Бүген бу хакта тулырак итеп сөйләшербез. Башта кайбер башка яңалыклар белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Башкортстан итәксеһе Рөстәм Хәмитов республика һәм район ҡалалар матбуғат вәкилләре менән осрашты. Төбәк башлығы менән әңгәмәгә төрлө төбәктәрдән 120-ләп журналист килде. Әңгәмә башында Рөстәм Хәмитов республиканың социаль-иҡтисади хәле күрһәткестәре менән ҡыҫҡаса таныштырҙы. Уны йомғаҡтары буйынса беҙҙә барыһы ла яҡшы. Табышлы эшләгән предприятиелар һаны буйынса федераль округта беренсе урында торабыҙ, тине Рөстәм Хәмитов. Ауыл хужалығында ла хәлдәр яҡшы, мул уңыш алынған. Ул шулай Башкортстандың халыҡ-ара аренала билдерелек яулай барыуын да билдәләнә. Мәсәлән, 2020 йылда Башкортстан Дөнья фольклор байрамын ҡабул итәсәк. Тимәк, һәр кемгә уға әҙерләнергә, емешле эшләргә кәрәк тигән һығымда яһаны Рөстәм Хәмитов. Артабан әңгәмә һорау-яуап рәүешендә дауам итте. Рөстәм Хәмитовка йәшәештең төрлө тармаҡтарына ҡағылышлы 1.5 самаһы һорау бирелде. Улар араһында пионерҙар хәрәкәтен тергеҙеүҙән алып, экология, ауыл хужалығына ярҙам, айырым ширкәттәр һәм ҡалалар яҙмышы, туризм, кадрҙар сәйәсәте, торлаҡ һәм социаль объекттар төҙөү һәм башҡалар булды. Рөстәм Хәмитов осрашыуҙа күптәрҙе борсоған мәсьәләгә асыҡлыҡ индерҙе. Ишембай районы биләмәләрендәге торатау һаҡлап ҡалынды. Башкортостан сода ширкәте уны сеймал буларак файдаланмаясак. Белгестер альтернатив яткылыктарды тикшерген, улардагы сеймалдын компаниялы әлле куланылган сеймалдан кайтыш түгеллеген аратлаган. Улардын береһе гомар яткылыгы үдләштереләсәк. Бул яткылыкка юлдар хулу, уны сеймал буларак файдалануға рөхсәт бирек көвек эштер калган, тине Рөстәм Хәмитов.
Наша позиция на сегодняшний день четко сформулирована. Альтернативное сырье, шиханы вне зоны разработки, и для реализации этого проекта есть все. В 2017 году мы начнем разработку в этом месторождении. В 2018 году выйти на уровень порядка 500 с новым месторождением. В 2019 году выйти на 3-4 миллиона тонн.
Содаға йылына 4 миллион тонна сеймал кәрәк. Әле ҡаҙылған шахтауҙа 100 миллион запас бар. Яңы тәҡдим ителгән ғүмәр ятҡылығы 100-200 миллион тонна бирәсәк тип фаразлана. Ғүмәрҙән тыш Сибай, Баймаҡ, Әбиәлил, Ғафури, Белорет районындарында ла ятҡылыҡтар бар икән. Ғүмүмән Башҡортостанда эзбез байлығы мул тиергә була. Уларҙағы сеймал сифаты заводта әле ҡулланылғаны кеүек үк. Яғни торатауҙа соҡылмайынса ла сода иркен йәшәй ала. Ситтән ташыуға юл сығымдары тип аҡланыу да дөрөҫ түгел. Тине Рөстәм Хәмитов, сөнки соданың йылына саф табышы 5 миллиард һумғаса етә. Унан килеп ниңә бәхәс ҡорорға, Торатау 50 йыл элек үк айырыуса ҡурсаланған тәбиғәт һәйкәле тип иғлан ителгән. Был ҡарарҙы әлегә бер кемдә ғәмәлдән сығармаған, сығарырға ла йыйынмай. Башкортостанда милләттәштәребе тупланып яшәгән башҡа төбәктәрҙә 4-нсе Бөтә дөнья башҡорттар ҡоролтайына әҙерлек дауам итә. Оло йыйын әйтелеүенсә 21 ноябрҙа Өфөләге Конгресс холл бинаһында үтә, унда 500 делегат ҡатнашасаҡ. Ойоштороусылар әйтеүенсә, ҡоролтайға килергә теләүселәр күп, әммә бинаның майданы мөмкинселек бирмәй. Шуға 500 делегат менән сикләнеү ҡаралған. Оло ҡорға тиклем әле төбәктәрҙә вәкилдәр һайлау, улар аша наказдар иткереү эштәре бара. Силәбе Башҡорттарала ошондай ҡорға йыйылды. Уның эшендә күрше өлкәнең барлыҡ райондары вәкилдәре ҡатнашып, Өфө ҡорона делегаттар һайланы. Башҡортостандан Силәбе йыйынында вәкил булараҡ Бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты ағзаһы Данир Ғәйнуллин ҡатнашты.
Силәбелә ҡоролтайҙа ниндәйерәк темалар күтәрелде?
Силәбе башҡорттары ҡоролтайында бик күп халыҡ алдында торған мәсьәләләр күтәрелде. Беренчедән ул телде хаклау, мәдәниятне хаклау мәсьәләләре булса, икенче яктан ул халыктың авылларда, калаларда эшмәндә әминитеу, үзәлдә эш алып бару торганлар күп мәсьәләләре булды. Бу ул уенга 310 делегат килгәне, Чиләбе өлкәсенең бүтән калаларыннан һәм райондарыннан иң күп делегаттар Сосновка, Аргаяш, Коншак райондарыннан һәм Чиләбе каласыннан. Шуна ошо килгән делегаттар арасыннан 37 кешедән торган башкарма комитет сайланды. Чиләбе башкортлары курултайының һәм Башкортстан да үткән бүтән дөнья башкортлары курултайына делегаттар сайланды.
Нисә делегат киләсәк инде Өфүгә?
Өфүгә 40-лап делегат киләсәк, улар Чиләбе өлкәсенең бүтән районнарының, бүтән калаларының вәкилләре буласак.
Курултайда Чиләбе башкортлары курултайының яңа рәисе сайландымы, юкмы?
Курултайда ундай мәсьәлә куйманы, курултай ул бүтән дөнья башкортлары курултайына делегаттар сайлау мәсьәләсе буенча ялгайна.
Һуңгы вакытта ишетелүенсә, Чиләбе өлкәсендәге башкортлар курултайында ниндидер уйлары, низактар яңялдыра бара. Марис Юсупов итәксе менән аның орынбасары Тәлгат Хәйров арасында аңлашылма сонакта дигән мәгълүм.
Бага мин ошо материалга беренем, агай эне талаша, атка мен яраша дип. Бездин Башкортстанда шундай йола бар, зур саралар алдында, зур эшләр алдында халыктың берләшүе, халыктың бергә эшләве бар. Менә бүгенге курултайда ундай нәрсәләр һидилмәне, халык дәрәү йылгаймы һәм мат булган уртак проблемалар уртага алып чыгыш һәмнәр һәм бер нидәйдә улай үзара нәрсәләр ыгыштан, үзара аңлашулар булманы, халык бердәм, халык дәрәү, халык үзенең милләт алдында торган проблемаларын, бүтән дөнья башкортлары курултай арасында торган проблемаларны уртага алып һөйләне һәм шул проблемаларны шул ничек хәл итү турында бик яхшы кәңәшләр, бик яхшы фикерләр әйттеләр.
Башкортстанда мәхкәмә карары менән Кушнарин районы хакимияте башлыгы вазифаһыннан ситләтелде. Ул үз вәкаләтләре менән файдаланып, мутлашуда тикшерелә. Тәфтиш мәгълүматлары буенча, былтыр хакимият башлыгы үз белдеге менән йер биләмәләрен бирү шартларын үзгәрткән. Ташламага ия булгандар өчен яңа бистә төзелешенә 11 участка кадастр исәбенә куелмаган. Әле тәфтиш дәвам итә. Ошо көндәрдә район башлыклары арасында иң стажлыгы Мәләвез башлыгы Малик Хәмитов эштән китте. Уны ҡыуманылар тикшермәйҙәр ҙә. Контракт мөҙҙәте тамамланған. Район шураһы Мәләүезде үҫтереүҙәге оло хеҙмәте өсөн Малик Вахитовҡа рәхмәттәр әйтеп оҙатты. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Инде бөтөн донъя башҡорт ҡоролтайы темасын дауам итеп, сезнең иғтибарға безнең интернеттағы сәхифәсендә донъя күргән блоктан бер өзөк. Лос-Анджелесте яшәүче журналист һәм блогер Айгел Ғимранова бөтөн донъя башҡорт ҡоролтайы турындағы хәбәренә шатланып ҡаршы алған. Нәрсә соң бу 4-нче бөтөн донъя башҡортлар ҡоролтайы дигән сорау ҡуя ул. Яны барғандай ашығыш рәүештә ҡара көздә башҡортларны жиып шара уздыру турында ишеткәш, әлбәттә күңелгә шос БРИКС-ларынан соң дәүләт ҡазнасында артыҡ аҡша ҡалғандыр да, йыл төгәлләнгәнче шуларны ҡулланып, һәр 5 йыл сайын уздырылып торорға тейешле ҡоролтайына уздырырға булғандырдыр дигән беренче шикле фикер керде дип яза Айгел. План үтәү өчен генә түгелдер инде. 95-нче йылда ҡоролтайларға һәр 5 йыл сайын жиылышларға сүз ҡуйылса да, икенче ҡоролтай 2002-дә, өченчесе 2010-да үтте. Демәк, тағын бір 2 йыл үткәрелмей торса да, бер генә башкортта аптырамас иде. Ҡоролтай алдынан башкорт җәмәғәтчелек ойышмалары, милләтчеләр, җәмәғәт эшлекләре үз фикерләре белән уртаклашты. Шунысында осызлыкларга кирәктер дип яза Айгел Кайбрәүләр, ҡоролтай җитәкчесе Румил Азнабаев турында күптәннән сөйли һәм яза килә. Соңғы арада бу тема ҡабат торғызылды. Барысы да ҡоролтайға яңа лидер кирәклеген, Азнабаевның милләт өчен түгел, түрәләр өчен генә эшләүен ассыз. ВКонтакте дә бер язма өчен генә булдырылган аккаунтта сүз бүгенге җитәкченең ҡоролтайына бер актерлы марионетка труппасына әйләндерүе, башында акылы булган бер кешене дә ҡоролтай хәтле ҡоролтайға лидер булырға теләмәү турында яза. 2010-11 йылларда ҡоролтайда 3 рәис алашында. 3-нче ҡоролтай уздырыр алдыннан гына Азамат Ғәлин билгеләнде. Конгресс вакытында аның ялҡынлы шығышын дулҡынланып тыңладыҡ. Ул вакыт Азамат бик тере, үз сүзле милләтче, акыллы җитәкче, лидер булып тойылған иде дип дәвам итә Айгел. Әмма шул уҡ йылны Ғәлин рәислектән азат ителде. Азаматтан соң кыска гына вакыт аралыгында бер-бер артлы Илгиз Султанмуратов һәм Марсель Юсупов рәислек итеп алды да, яңадан Румил Азнабаев сайланды. Башка җәмәгатьчелеге Азнабаевны төшереп, аның урынына билгеле авторитетлы лидер куярга тели. Әмма бүгенге рәислеккә тәкъдим ителгән Рим Вәлиәхмәтовның бу тәкъдимнән баш тартуы билгеле. Бүген башкорт активистлары социаль челтәрләрдә һәм Күк бүре хәрәкәте сәхифәсендә үз фикерләрен белдереп килә. Шуларның берсе әсәрсе Сәғид Исмағилев тарафыннан язылғаны Күк бүре сәхифәсендә дөнья күрде. Автор язмада 2013 елдан ук Құрылтай ағзаларын яшәрту турында сөз қозғатуы, ол вақытта ук күпләр әлеге фикерне күтәреп алуы турында яза. Хәтта мәрхүм Ғалим Нияз Мәжитовның Құрылтайға рәйіс сайлап, жиынны уздыру көне белгіленмей тұрып, Құрылтай ішінде қатнашмайм деп шығып кетуін еске ала. Ағзаларны яңарту, яшәрту орнына башқарма комитет ағзалары шираттан тыш Құрылтай үткәрү идеясы белән чыккан Вали Әхмәт Бәдретдинов һәм Фаил Алсыновны ішеннән бушатты деп ашынып яза Исмағилев. Ул башқорт активистларына Құрылтай белән көрешу урнына үзләренә айрым җыен җыярга башкорт активистлары корылтае уздырырга тәкъдим итә. Шунда ук Фаил Алсынов язмасы белән дә танышырга мөмкин. Башкорт милләте Шунда ук Фаил Алсынов язмасы белән дә танышырга мөмкин. Башкорт милләте мәнфәгатьләрен яклау өчен төзелгән бөтен дөнья башкортлары корылтае бүгенге җитәкче Азнабаев белән бергә Ак йортның монда инде Башкортстан хөкүмәте күз алдында тотыла куршагына әверелде дигән анда. Баренетка булуына җитмәгән корылтай милләт мәнфәгатьләрен сатты. Халыкның Башкортстан үзаллыгы өчен көрәшеп алган казанышларын югалтуда корылтай ярдәме булды. Ул җинаятьчел рәвештә эндәшми калды дип ашынып яза ул. Хөкүмәт тарафыннан әйтеп торып уздырылачак бу корылтайга чын милли җәмәгатьчелекне кертмәячәкләре турында кисәтә Алсынов. Нәрсә соң ул корылтай? Беренче бөтен башкорт корылтайы Оренбурда 1917 елның 20-27 июль көннәрендә узган. Икенче бөтен башкорт корылтайы шул ук елның августында үткәрелгән. Бу чакырылышта Русиянең федератив төзелеше һәм Башкортстан белән аның барлык тарихи киңлегендә идарә итү мәсьәләләре каралган. Бүгенге корылтайлар моның кадәр милли мәсьәләләр күтәрми. Бөтен дөнья башкортлары корылтайы дөньядагы башкортлар өчен күз терәп торган киңәшче, ярдәмче, оештыручы орган була алдымы соң? Киресенчә, дөньядагы түгел, хәтта Башкортстандагы милләттәшләр өчен дә әллә ни эшли алмаган телсез шукырак сукыр халәтендә калмадымы? Дип сорау куя. Блогер Айгел Гыймранова. Язмаларга укучылар актив рәвештә үз фикерләрен яза. Кемдер кызыбыра, кемдер киресенчә кыздыру өчен фикерен әйтә. Араларында төпле фикерләр дә калмадымы? Дип тәмамлый үз сүзен блогер Айгел Гыймранова. Аның бу язмасы белән тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Свердлов өлкәсендә утрау авылы халкы хакимиятләрдән ярдәм булмаганга үзләре күпер төзеп, олы дөнья белән бәйләнеш урнаштыра. Бер якта Пышма елгасы акса, икенче яктан бу авылны күлләр чорнап алган. Аның тирәсендә 15 ләп күл бар. Свердловский өлкәсенең Тугылым районына караган утрау авылы халкы күбрәк төмән белән элемтәдә тора. Күпләр төмәндә эшли, ял көннәрендә алар туган авылларына кайтырга тырыша. Пышма елгасы һәм күл аша кайчандыр төзелгән күперләр яраксыз хәлгә килгәнгә, моңа кадәр туган авылларына кайту җәһәннәм аша үтүгә тиң булган. Авылны элекке елларда олы дөнья белән төрле яктан 3 күпер бәйләп торган, төп күпер узган ел җимерелеп төшкән. Әнә шул сәбәпле авырганнар янына ашыгыч ярдәм машинасы үтә алмаган, әле ярый Аллаһ Тәгалә саклады, ут күз булмады, сүндерүчеләр килә алмас иде, ди утраулар. Тугылым хакимияте күпер кирәклеген белдереп Свердловский өлкәсенең транспорт һәм элемтә министрлыгына мөрәҗәгать иткән. Бу өчен 23 миллион акча да соралган. Тугылым түрәләре күпер мәсьәләсенең 2016 ел бюджетына кертелү-кертелмәвен әлегә белмей. Күпер төзүчеләрнең башында торган Хәмид Җәләлетдинов төмәндә яшәсә дә, туган авылыннан башка тормышын күз алдына китерә алмый. Утрау минем ватаным, барыбер өйгә кайтасы килә. Балык тотарга, ауга йөрергә күңел тартып тора, ди ул.
Үзебезгә күбер шәгәлкәндек авылга йөргәле. Ну, балалар белән сөйләшеп, договариваться булдык та. Вот сложили деньги, собрали, кто сколько мог дать. И күбер эшләтек үзебез авылга йөргәле. Лафетны тоже моны балалар үзләренең акчаларына договорились, анда үзләре акча түләп, телтереп алып килеп, монда салдык. Менә етмәй калды бер кисәк. Конечно, егенче күбер була анда рядом тагын. Аңа анда кирәк тоже лафет. И потихоньку егенче выходнойга егенче күберне ясайбыз тагын уже. А трубаларны Вартовскийдан без кату спалап килде, аны 22 тонна. Вот чаны нитеп варитеп үзебез сварщиклар монда бар авылдан балалар. Әп киләбез аларны сварщикларына выходнойга. Мондай көнне килә алмыйлар выходной, таны та килетләр. Килеп чаны весь варитеп кайтып киттләр исәнәк балалар.
Я вам скажу одно. Вот этот мост, это главная артерия будет для островских. Дело в том, что они не только на машинах не могут, они скоро пешком уже ходить не могут. Если администрация Тугулыма не позаботится о этих людях, о стариках, которые болеют, которым никак не может, ни скорая. Пожарная тем более, если там что-то начнет гореть, бесполезно добраться. Вчера вот женщина проходила, я ее проводил, она с грузом, с вещами, я через мост ее перетаскивал. Каждую весну...
Они до сюда доезжают?
Да, до сюда доезжают, потом я их на лодках перевожу туда, и они дальше идут пешком.
Потому что юл больше бестенгил юг мы нам башка. Прыгнул юл мы оба. Куберляр весь ходил по телярца на потеляре. И после решили все бескай я сагал юл кубер. Администрация шел бескай дать солом дать кубер, как может, бескай поможем в итоге. Помощь та юг, тема юг, уже бескай сагал, кусплен уже бескай шалай сал пятый обос. Мында краннар апкелеп, экскаваторлар, самосвалар апкелеп, усе біз жасай бешалай. Меня чё, мен усе мында үйс алтым, в принципе. Мен все равно мында буду ездить ауылға, ерейм мында, все равно каждый выходной буду мында ауылға ерейм. Бүтін баллар, то есть, утрау баллар весь ауылтан яшаган, түмэнте яшаган баллар, алар бүтін мында ерейтлер, каждый выходной. Вообще, чё делать, анта городта? Мындалар приезжают, рыбачат, охотятся. Ну и дома родителям помогает, иногда таларна.
Бүгін Урман ауылында 35 кеше яши. Иң яши 40-ны узган. Мында мектеп те, балалар бакчасы да, эш те юк. Пенсионерлар ауылның иң бай кешеләре. Почта булмаса да, утрауда сайлау бүлеге бар. Түрәләр үз урыннарында утырып калу өчен утраулар белгән тавышлар да кирәк булачагын онытмый. Сайлау булмаганда бу бинада медпункт эшли. Авыл табибесе Нүзә Мәҗитова һәр көн диярлек авыруларны бер кат әйләнеп чыга. Утрау тарихы турында төрле риваятләр яшәп килә. Аларның берсе янәсе бик борынгыдан бу утрауда яшәгән Себер татарлар Николай II-гә үз вәкилләрен җибәрә һәм патша утрауда яшәргә булыннарны кулланырга рөхсәт бирә. Советлар заманында авылда татар мәктәбе пункт клуб кибет эшләгән. Узган гасыр ахырында күпләр төмәнгә күчеп киткән. Аяз көннәрдә утрау авылыннан Күшүм хан тауы күренеп тора. Риваятләргә күрә, Ермак Себер башкаласы искерне алгач Күшүм хан монда шатыр кора. Авыл халкы арасында 40-нчы елларда да тау өстендә Күшүм хан шатырының баганасы тора иде дип искә алучылар бар. Свердлау өлкәсендәге шушы утрау ауылының видеосы Азатлыкның интернеттәге сәхифәсендә бар. Халыкның үз тырышлыгы белән күпер салып ятуын Азатлыкның azatlik.org сәхифәсенә кереп карагыз.
Азатлык радиосы.
Интернет ачам да azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 10 ноябрь Тукай районы Калмаш авылы халкы хакимиятның полиция җибәрү белән янауына карамастан дуңгыз үрчетү фермасы булдырга каршы җыен оештырды. Калмаш авылы янында 800 баш ана дуңгыз өчен ферма төзү турында сүзләр таралган иде. Сүзләре бар, ләкин әлегә моны расларлык документлар юк иде. Әлегә барысы да халык сүзе буенча гына барды. Халык менә ниләр сөйләде. Ноябрь аенда район газетында авыл карындагы 23 гектар җирнең аукционга куелуын, ул җирне Камский Бекон ширкәтенең тендерда җиңү турында әйтелә. Җир авыл хуҗалыгы продукциясе җитештерү өчен 49 елга арендага бирелә. Бу хакта авыл халкы фикерен белешү булмый. Авыл шурасының 7 депутатын районга яңа шәллек алып китеп, җирне Камский Беконга бирү турында кул күтәртәләр. Янәсе депутатлар халык исеменнән эш итә. Кул күтәртүләр барышында бер депутатның башы башкача эшли башлый. Калмаш электән татар авылы. Аның тирәсендә тагын 9 татар авылы бар. Ул әйтелгән 800 баш ана дуңгыз елына берничә дистә бала алып кайтса, 5-6 елдан 15-20 елдан бу авыллар белән ни булар? Депутат шушы сорауны күтәрә. Бу хакта район авыллары халкына да билгеле була. 10 ноябрьдә Калмаш авылы халкы шушы дуңгыз комплексын төзетмәү өчен каршылык җыенына клуб каршына килде. Сәгать 2-гә билгеләнгән җыен вакытында башланды, әмма клуб ишекләре ачылмады. Каршылык чарасы кар яңгыр астында клуб ишеге каршында узды. Салкыннан күшеккән кул бармаклар белән юеште авыл кырында дуңгызлар үрчетүгә каршы йөзләгән имзалар җыелды. Авылның имам-хатибы Әхмәт Бизан Борханов сүз башында ук әлеге каршылык чарасының хакимиятләр тарафыннан хупланмавын белдерде. Әмма халык җыелган без икән, китмибез дигән җавап кайтарды. Сүз беренчеләрдән булып шушы Калмаш авылында туып искән хәзер ветеран булган Хәйретдин Гайниевка бирелде.
Бу бит минем өчен генә кирәк түгел, бар сабы өчен кирәк. Җыелышны үткәрәбез бүген, юкмы?
Да. Біздің ауылымыз деген әлкінік, әлкі де біздікі, арман да біздікі, бүтін бізде ауылға келген екен. Аның пропискасы бар, біздің ауыл кішісі, әм аның әр бірсінің өзінің сөзі бар. Шының үшін, мұны үйістірған, кішілер үшін рахмет етен башта, кім бұлуына қарамастан, уянырға уақыт, Радио Россияның телевизиясы айтқандай, кесіп айтқандай, хватит мемлет, пора назвать своими именами дейді әйбіріне. Жетті кісіден издеваться, бір нәрсемін әмен қорап тұрам қазір. Ондағы ауыл қырындағы, Урман қырындағы, Теплицы, Мазарым, бір сілемінің халық білен сүйешіп, шіленген әйбір түгіл. Кімге нешік жойлы, кімге нешік рәк, кім нешік рәк ақшау мұрасы келе, шулай тұрып сілейлер. Жетер, бітмінің шамасы болырға тиеш қазір. Шамасы қазір суының ұжы 80 градусы примерна. Ол 100 градус табыла. 100 градус болғаштың шартылай. Шартылағаннан сұны енді бүтін бізге де кесіз болашақ. Шоңа уақытында біздің өзіміздің сөзіне әйтіп қойарға керекіні қатып. Бұ қазір халық жиылғаш бір кімде бір нәрсе де іштей алмайшақ. Мұнда айтып қарарға керек, әгер де біз енді қазір әкірін ғана бітірдік, әкірінімді елсім мұл, мелсім мұл, Путин мұл, Распутин мұл, қалқызы бітті, сапқызы бітті, нетті, біз патамушты малша еттік, біз сөздің білен бір сөзді әйтмедік, Советтар Союзы біткенде де кештен жатып ұйықлады, ерте біле тұруға Советтар Союзы да жоқ, не де жоқ, и так далее. Шының үшін әр біріміз нығытып, әгер де бұл халық білегін әкелешмелер екен, тағын әр біріміз үшер, бешер кіші алып келешекпіз. Шының үшін бір кімде халықтан басқа бір кімде бір нәрседе іштей алға кешті ол. Ілекі патша заманында жиыннар болған, халық біле сөйлескендер, әз ме көп ме, бүгін тем более қайыр демократия деп айтамыз біз, халық власты деп айтамыз. Қай ол халықтың власты. Әгер де халықтың аңа міне шушы жұртыны да ашып бермейлер екен әзірек жылыға әзгіне де. Шының үшін әгер де енді кире екен, дұңғыз фирмасы маңда істейлер екен. Үйлерін ап қайтсыңдар өздерінің кім бітірген міне шушы нені. Колхозны, совхозны, производствоны. Үйлерін де өрсетсіңдер, үйлерін де тұтсыңдар кире екен, көп мүй керек.
Ауылда яшаучы Милия Фәхриева біздің ауыл қырында дуңғызлар өршіте башлау бізді мәсхәрә ету дейді. Бұл бит сыр фермасы түгел, Татар ауылында дуңғыз фермасы болашақ. Алға таба бұл іш тоқталмаса, Путин секретариатына язарға керектер, башқа жерде рұқсат етілмегеш мұнда түзірге болғаннар. Әгер шулай басып, йоқлап тұрсақ, түз үйлерді қоялар дейді. Шығышлардан соң Әхмет Бизан Бұрханов тәқдимі білен ауыл янында дуңғыз комплексін түзуге қоршы тоуш беруде болды. Халықның барысы да дуңғыз комплексін түзуге қоршы болуын білдірді. Жиын азағында Шалыда ішлеуші құқық білгіші Фәнис Хамидуллин да қосылды.
Мен бүгін районда болдым, районда аңнаттылар былай, что бізге инвестиция кіре, халыққа аш болады. Сосновырда бір әрсенің байғанын көргеніңіз бар ма? Менің іптәшімнің не ішлей, опасы. 18 мың зарплатаға ішлей. Онда мына бір екіншіден, олардың бір қояда утилизировать те тұрған, мына шы дуңғыз пираған утилизировать те тұрған нелері жоқ. Оны бір кімде ойлап тапмады әлі, бір кімде тізмеді. Кабалидиновның программасы бар, бұл екінші вице-премьерінің. Бүттен Татарстан бұққа батты деген, мына шушы программаны бір кімде алып барасы келмей, өзістіне оласы келмей, бұл навозның бір кімде перерабатывать етмей. Сіз онда болғаныңыз бар ма? Міне онда екі резервуар, бірсі 500-ге 1 километр, шушында тұтыралар башта бірсін, онлар екіншісін, онлар үшіншісін. Шушыны пока жоңғырлар жуы бітіргенше сосып жата ол шушында. Онларығына басуға шығарға ярамаяның нейінде. Біз мұны әгер бұлай нетсе қазір, менің юридик үшман бар, әйме, юристларым, 9 юристім бар. Әгер менден не керек болса, болушу керек болса, барығызда мұна шынығарына жейіп, мен абересі, мен дәлші барамандан.
Әлігі жиыннан қор яңғыр яуып тұрға қорамастан халық тезгіне тораларға тілемеді. Халықның бір үліші бірсіннен бірсі бүлдіре-бүлдіре әлігі Татар ауылы қолмашта, яқын тиредегі Татар ауылларында дұңғыз осырауының болмауын білдірді. Қазір халықның бір үліші береге көшініп келген орыслар екен. Олардың да зор үліші әлігі жиынға келіп, шошы тиреде дұңғызлар өршітуге қоршылық білдіріп имза қойғаннар. Бізден 25 шақырым ирақлықта болған Сосновый Бор ауылындағы дұңғыз каз абзарларынан келген исләргә дә чыдап булмый. Кемнәрдер безнең янда ук шушка абзарлары салырга тели. Моңа юл куймабыз. Ни өчен бүгенге җыенга Я район Якамский бекон ширкәтеннән бер генә дә вәкилне җибәрмәделәр дигән уй борчылуларында җиткерде авыл халкы. Авыл мулласы Бурхановны шушы җыеннан өенә кайтканнан соң полиция белән авыл шурасын алып киткәннәр дигән хәбәр шаллыга да таралгач, Калмаш авыл шурасы рәисесе Рауя Габдуллинага да шалтыраттык. Рауя ханым бу хәбәрнең дөреслеген расламады. Ул участок полициясе вәкиленең көндә авыл халкы авыл кешесе белән сөйләшеп алырга хокуклы булуын белдерде. Җыеннан соң авыл имамы полиция белән авыл шурасына китерелдеме дигән сорауны тагын бер кат күтәрдек. Юк, Әхмәт Бизан абый өендә ул беркая да чакырылмады дигән җавап булды. Кабат Әхмәт Бизан Бурхановка шалтыраттык. Хәзрәтнең бу турыдагы сорауларына җавап бирәсе килмәве сизелде. Шулай да ул ялган юлына басарга теләмәде, полициягә чакырту булуын, ни өчен рөхсәтсез җыен уздырдыгыз дигән сораулар булуын әйтте. Мин җыен буенча гариза бирелүен, җыенга район хакимияте дуңгыз комплексы вәкилләрен чакыруымны, авыл халкының аларга сораулары күп булуын, ләкин аларның килмәүләрен, бернинди дә канунларның бозылмауларын белдерде, диде авыл имамы. Шушы видео азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар, безне azatlik.org адресына кереп карагыз.
Алтынында өзің янмағаш. Еш ерекен иге ұтқа бұздың. Алтынында өзің янмағаш. Тұп-тұп етіп басқан тұратымның тұяқлары ешілі тұт екен. Мәсендә күзең матур ярға, мәңге сүлмей тұрған ұт икән. Мәсендә күзең матур ярға, мәңге сүлмей тұрған ұт икән. Қойда қары миға мұсылғанна, білген керек менім ойымна, кем тілемі сүйген яры білен, өмірлікке бірге болуна. Кем тілемі сүйген яры білен, өмірлікке бірге болуна. Құшрашмабыз бәлкі тезігіне, Қанта алмам сені еш бір вақыт, Тиған тұрсың мені сенгіне. Қанта алмам сені еш бір вақыт, Тиған тұрсың мені сенгіне.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.